Surja Al-Humazah shpifësit me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Mjerë për çdo përqeshës shpifës, që grumbullon pasuri dhe eruan, duke menduar se ajo pasuri do ta bëj të pavdekshëm. Jo, as pak, në të vërtetë ai do të hidhet në torturën shkatruese. E kush mund të ta shpjegoj ty se çfarë është tortura shkatruese? Ajo është zjarr i Allahut i ndezur fort, i cili depërton deri në zemrën e njeriut. Ai do t'i rrethoj ata nga çdo anë në shtyllat të gjata flakruese.